Дарик радио празнува 15-та си годишнина. Артисти, спортисти, знаменитости и политици днес са водещи. Добър вечер, дами и господа. Аз съм Румен Овчаров.
Добър вечер и от мен. Аз съм Лидия Шулева.
Днешният празничен ден на Дарик радио преминава под мотото «Излъчваме история». Ние с госпожа Шулева излъчваме историята на дългата приватизация на Булгартабак. Следва първата ни новина.
Стартира поредната много успешна и супер необходима приватизация на Булгартабак.
Преди старта на процедурата беше подписан меморандум между Министерството на икономиката и Министерството на бедствията и авариите поради очевидната нужда от съгласуваност на действията.
Също преди старта на процедурата, изпълнителният директор на Булгартабак поиска съдебен имунитет и включване в програмата за защита на свидетелите. Предложиха му нова самоличност и име – British American Tobacco.
Едноименната компания започна съдебен процес срещу българските служби. Името беше променено с по-краткото и ясно – Филип Морис. Въпреки това, в някои среди на българското следствие, изпълнителният директор на Булгартабак влезе в разработката с кодовото название – Money for Nothing, т.е. пари за нищо.
За рождения ден на Дарик от рано сутринта до сега, водещи на предаванията бяха министрите Николай Василев, Пламен Орешарски, Емилия Масларова, Стефан Данилов, Ивайло Калфин, Радослав Гайдарски, Миглена Тачева, както и Мартин Захария, Венета Райкова, бившия шеф на Топлофикация София Валентин Димитров, комиците Петър Стойчев.
Новинарските емисии на Дарик радио призина представиха архитекти Дикови, Максим Минчев, Люба Ризова, Оляна Промова, Гергана Гранчарова, Соломон Паси, пряко по телефона от Техеран. Водещи на новините бяха и Борислав Зюмбюлев, Силва Зурлева, Славка Бузукова, Никола Кицевски и Ути Бачваров. Снимки и звук от празничната програма на Дарик можете да намерите на сайта dariknews.bg.
Новините на Дарик радио в 18 часа.
Останалите новини от деня. Медицински работници в някои болници в страната прекратиха работата си за един час знак на протест. От Българския лекарски съюз съобщиха, че протестите ще продължат всеки ден, докато институциите, от които зависи здравеопазването, не променят политиката си. В интервю за Дарик радио здравният министър Радослав Гайдарски бе категоричен, че протестът не е общо национален. Чуйте повече от Лили Ангелова.
Една от основните причини за протеста е въвеждането на делегирани бюджети в лечебните заведения, заяви председателя на Българския лекарски съюз доктор Андрей Кехайов.
С тези бюджети и условия, които определи националната криза, в момента се предлага на всички лечебни заведения намален бюджет спрямо 2007 година, който ще рефлектира и върху пациентите с възможността качествено да бъдат обслужени, и върху възнагражденията и на лекари, сестри и санитари. Следващото основен и важен проблем, който възниква в момента в системата на здравеопазването, е практически се прави опит да се разделят лечебните заведения на различни нива, те трябва да бъдат равнопоставени и се прави опит без ясна политика за това да бъдат затворени много лечебни заведения, което според мен е недопустимо.
Министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски увери, че до закриване на болници няма да се стигне. Той подчерта, че в големите болници в градовете Добрич, Велико Търново, Пловдив, Варна почти няма протестиращи.
Почти никъде няма протестиращи. Или ако има, това са ръководствата на Лекарския съюз, които са обикновено 10-15 човека, проектират още по някои човека и много ще съберат 20-30 човека. Това за общо национални протести витае само в главите на ръководството на Лекарския съюз.
От днес и Плевен е в грипна епидемия. През последните дни рязко се е повишила заболеваемостта от остри респираторни заболявания. Това е наложило спешното решение за обявяване на грипна епидемия и свързаните с нея мерки за ограничаване на разпространението на грипа. Освен спирането на учебните занятия, от днес преустановяват работа женските детските консултации, спират се свижданията и плановите операции в болницата.
Още една новина по темата здравеопазване. Телефоните на Дарик радио прегряха от обаждания на лекари. В разгара на грипната епидемия те съобщаваха за тотална липса на болни пациенти. Болничната и доболнична помощ е напълно блокирана. Проверка на наш екип установи, че става дума за стачка на пациентите. Те просто отказват да се лекуват. Трети ден болниците на страната са празни и никой не минава по клиничните пътеки. Здравната каса е задръстена със средства, които няма как да бъдат изразходвани. Във връзка с това доктор Кихайов свиква Лекарския съюз на спешно съвещание и се взе решение за незабавно подписване на националния рамков договор.
Еми, след тази новина, както се казва, нищо не можем да добавим. България няма да отменя валутния борд до влизането на страната ни в еврозоната. До тогава няма да има и промяна на курса на лева към еврото. Това съобщи управителя на БНБ Иван Искров в интервю за Милен Велчев, водещ в празничната програма на Дарик тази сутрин.
Българското правителство работи по всички възможни варианти за повторно отваряне на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй. През последните месеци активно се търси подкрепата на съседните ни страни за формиране на обща позиция, на която да бъде представена в Брюксел. Това каза министър-председателя Сергей Станишев, който даде началото на национална кампания за спасяване на атомната централа, по която Дарик Радио е медиен партньор. Инициативата е на Българския атомен форум и една от целите е да предизвика референдум за съдбата на двата реактора. Ралица Василева с още информация.
Спасяването на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй е свръхтежка задача, тъй като е свързано не само с намирането на съюзници, но и с преодоляването на мнението на опонентите, които имат голямо влияние в Европейската комисия, в Европейския парламент, каза още премиерът. Освен обща позиция с балканските държави, които също са потърпевши от затварянето на двата реактора, другите мерки, по които правителството работи, са
генерирането на достатъчно експертна подкрепа и от Международната агенция за атомна енергетика и всички други институции по отношение на стандартите за сигурност. И по отношение на обясняването, че 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй действително отговарят на всички международни стандарти. Стана вече дума за възможната форма за лицензиране и генериране на тази подкрепа допълнително и от евентуалния лицензионер. По всички тези варианти се работи успоредно, за да можем да бъдем достатъчно убедителни, наред с това предсказуеми, защото никой не трябва да си прави илюзията, че нещата са лесни и елементарни. Че България може да действа едностранно.
Мисля си, че ако беше собственик на държавата, щеше да отвориш 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй. Вместо това скромно предлагаш мерки в посока на отваряне на блоковете, днес говориш за някакви лицензии, а може би се потвърдиха думите на министър Димитров, че България няма да бъде дискотека, пиано бар на свещи, или?
Не знам дали съм собственик на държавата, но още не съм успял да сменя председателя на Народното събрание, за разлика от тебе.
Ех, който го може, но пък ти не можеш да отречеш, че шефа на следствието не ми остане малко в периферията.
Чух една клюка. Южен поток нямало да мине през Велинград. Въпреки твоите настоявания като носител на престижната награда Петър Първи, ще се останете на минерална вода.
Не пътувайте, призова госпожа Емел Етем за пореден път българските граждани. Геостратегическото положение на България се усложни. Вследствие преплитането на множество енергийни потоци на наша територия има риск, ако сте тръгнали на запад, да се окажете на изток.
2008-2010 година е рисков период за покриване на енергийния баланс на България, съобщи Божидар Павлов, заместник директор на Централното диспетчерско управление. Той добави, че отсъствието на блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй води до риск от дефицит на електроенергия в нашата енергийна система и поставя в критична ситуация енергийните системи на Македония, Гърция, Албания и Черна гора, които разчитат на внос на ток от България. Павлов участва в първия форум в рамките на националната кампания за спасяване на АЕЦ Козлодуй. Ралица Василева допълва информацията.
Според Божидар Павлов, в екстремни ситуации с много ниски температури, каквито имаше у нас през миналата седмица, Централно диспетчерско управление е принудено да предприема извънредни мерки, спиране на износа и натоварване на резервните мощности.
Отсъствието на 3 и 4 блок означава повишаване на цената на електроенергията за крайните потребители, тъй като ние ще спрем производители на електроенергия с ниска цена и ще бъдем принудени да произвеждаме електроенергия с централите, които имат по-висока цена. Отсъствието на 3 и 4 блок от друга страна създава проблеми по опазване на околната среда.
Заради поетите от страната ни екологични ангажименти към Европейския съюз, вече са затворени някои производствени мощности, а в следващите години предстои ограничаването на производството от други.
Вече е спрям един блок в ТЕЦ Бобов дол. ТЕЦ Марица изток 3 е принудена да работи с ограничен ресурс от 20 000 часа за периода 2008-2011 година, като предстои спиране на ТЕЦ Марица изток на част от блоковете през 2011 година. ТЕЦ Брикел също ще бъде ограничено на производството, пак по екологични съображения.
Военно-апелативният съд разгледа дело, свързано с смъртта на Ангел Димитров Чората. Това дело беше заведено от петима полицаи, признати за виновни в убийството и осъдени за лишаване от свобода. Павел Хаджиев с подробностите.
Адвокатът и бивш министър на вътрешните работи Виктор Михайлов пожела пред съда делото да бъде върнато за преразглеждане поради грешка в досъдебното производство и обвинителният акт. Припомням, че Чората бе убит на 10 ноември 2005 година в Благоевград по време на полицейската операция «Респект». През ноември съдът осъди на 19 години затвор майор Мирослав Писов, а капитан Иво Иванов, старши лейтенант Борис Механджийски и сержантите Георги Калинков и Янко Граховски на 18 години лишаване от свобода. Другият адвокат на подсъдимите Иво Найденов представи пред съда доказателства, че медицинската експертиза, според която Чората е бил убит след жесток побой от страна на петимата обвиняеми, е невярна. Според адвокат Найденов, Димитров е починал вследствие на сърдечен удар. В едномесечен срок се очаква окончателната присъда, която може да бъде или преразглеждане на делото на първа инстанция, или отхвърляне на жалбата и потвърждаване присъдите на петимата полицаи. Павел Хаджиев, Дарик Радио София.
Това са новините на Дарик в 18. Бизнес. Цените на широколентовия интернет ще се понижат, съобщи председателя на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Божков след подписване на споразумение между БТК и Сдружението за електронни комуникации за BitStream достъп. Договорката дава достъп на алтернативните оператори на IDCL мрежата на БТК, за да предоставят собствени широколентови услуги на потребителите. Гергана Тодорова с повече информация.
След преговори, продължили повече от 4 години, БТК се съгласи да предостави мрежата си за IDSL услуги на алтернативните доставчици. По думите на Веселин Божков, споразумението ще доведе до драстично намаляване на цените за широколентов интернет.
Самия факт, че въвеждаме различни доставчици на един вид и същи вид услуга, който ще се бори за всеки един потребителски абонатски договор, ще доведе до намаляване на цените. Това е без съмнение.
Широколентовата технология дава възможност за пренос на интернет и услуги по заявка. BitStream споразумението ще осигури на клиентите по-голям избор, като едновременно за гласова услуга потребителят може да е абонат на един оператор, а за интернет на друг. Услугата в страните от Европейския съюз е с около 50% по-скъпа, отколкото е у нас, обясни Веселин Божков. Той увери обаче, че КРС ще увеличи таксите на доставчиците, чието кабели висят между блоковете. По закон всички оператори са длъжни да осигурят подземно окабеляване.
Днес от ранни зори опашки от крави се извиха край Министерството на земеделието. След като млекопроизводителите изразиха своето негодование от размера на отпуснатите от министър Кабил средства за подпомагане и изхранването на животните, изгладнелите крави решиха сами да получат субсидията, за да не се изгуби по веригата. 20 стотинки са си 20 стотинки. По-добре живи на опашка, отколкото мъртви на паважа.
Това става дума за кравите, не за...
За кравите, разбира се.
С 18,6 на 100 са поскъпнали жилищата в страната за 2007 година спрямо 2006. Това съобщи Катя Ценова, управляващ сътрудник на адресни движими имоти. По думите, причина за високия ръст е значителното развитие на пазара и запазилото се голямо търсене. С още информация Галя Станева.
Средната цена на жилищата в страната е достигнала до 737 евро за квадратен метър през миналата година. За 2006-та тази стойност е била 624 евро за квадратен метър. Най-продаваното жилище през 2007 е двустайният апартамент с цена до 60 000 евро. Старото строителство е поскъпнало повече от новото. Причина за това е изчакването от страна на продавачите след присъединяването ни към Европейския съюз, което е довело до намаляване на предлагането. Очакванията за тази година са пазарът да се регулира, твърди управляващият сътрудник на адрес недвижими имоти Катя Ценова.
Повишаването на цените ще се пренесе и през тази година, но нарастването ще е с много по-леки и умерени темпове. Ръстът ще се движи в границите между 10 и 15%, като по-голямото увеличение ще достигнат цените на жилища в периферните райони и имотите с добри характеристики.
В 18 часа от Централното студио на Дарик Радио София чухте новините. От мен Румен Овчаров.
И от мен Лидия Шулева. Приятна вечер, но минутка за реклама. Бях обзета от професионален мерак да продадеме честно Булгартабак. Опитах се открито да играя, но забравих, че рефер е от сарая. Наивната ми управленска душа сложните ходове не разбра. Щом като полети сокола, министри падат от стола.
И аз исках чудо да се сътвори. Държавата Булгартабак да осребри. От Боянския Миндер обаче се крещи. Табията ми се наруши. По тази тема сложната коалиция винаги не е в кондиция. Може би да оставим Атака насаме да поговори с Ортака.
Приятна вечер от мен Лидия Шулева.
И от мен Румен Овчаров.